era a lui Mesia care vine să sufere. Și dintre cele două linii principale profetice pe care cuvântul le remarcă, evreii cu precădere au reținut și și-au dorit pentru ei linia profetică mesianică, care îl prezenta pe Domnul Iisus ca acela care vine să domnească, vine să guverneze, vine să readucă strălucirea lui Israel de odinioară. Acestea erau în linii mari cele două linii principale pe care cuvântul reprezintă în Vechiul Testament referitoare la venirea Domnului Iisus. De asemenea, el este văzut, Domnul Iisus, ca acela care vine ca miel, Domnul Iisus, Mesia, venea ca miel și pasajele sunt cele care sunt parcurse și lecturate în mod special la masa Domnului, Isaia, Psalmii, plângele lui Ieremia și nu numai. Iar de asemenea, sunt pasaje care, pe care le vom vedea, care îl prezintă pe Domnul Iisus, Mesia, care vine să domnească. Întâi de toate, aș spune un aspect, este vorba de Apocalipsa 1:7, unde cuvântul spune: iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, da, amin. Este un text care prezintă, iată, de o manieră escatologică, revenirea Domnului Iisus în slavă și putere mare. În cuvântul lui Dumnezeu sunt două veniri punctate. Este prima venire și a doua venire. Răpirea bisericii sau revenirea Domnului Iisus pentru biserică nu este o a treia venire, ci este un eveniment care are loc în taină, privat, nu este remarcat de lume. În cuvântul lui Dumnezeu menționează venirea Domnului Iisus, prima și a doua venire, sunt evenimente publice, sunt evenimente pe care oamenii le vor vedea, le vor percepe. Când Apostolul Pavel în mod particular se referă la venirea Domnului Iisus pentru biserică, e bine, noi înțelegem din cuvânt că acela nu este un eveniment public, ci este un eveniment în taină, pentru biserică, și pe care lumea nu îl va percepe, decât prin lipsa celor credincioși. Prima venire a Domnului Iisus este una exact datată. Este una pe care cuvântul lui Dumnezeu a profețit-o și este în mod particular Daniel acela, prorocul Daniel, care a prezis foarte clar moartea Domnului Iisus. El a spus foarte clar că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, și aceasta a făcut-o Artaxerxe, până ce Domnul Iisus va fi condamnat la moarte sau unsul va fi stârpit, vor trece 69 de săptămâni. Prima venire a Domnului Iisus, o venire publică, o venire vizibilă, este o venire care a fost exact datată. Și calculele spun foarte clar că au trecut 483 de ani, exact de la acest edict al lui Artaxerxe, pe vremea lui Neemia, până ce Domnul Iisus a fost răstignit. Răpirea bisericii este un eveniment care nu poate fi prezis de niciun fel, nu poate fi încadrat de niciun fel, decât prin perspectiva semnelor care pot precede venirea Domnului Iisus. Dar lucrul acesta nu-l vom aborda în dimineața aceasta. A doua venire a Domnului Iisus, așa cum am spus, de asemenea o venire publică, vizibilă pentru umanitate, este o venire care poate fi datată cu o anumită marjă de toleranță. De ce spun lucrul acesta? Pentru că a doua venire a Domnului Iisus este legată de răpirea bisericii. Și în funcție de momentul răpirii bisericii, este legată a doua venire a Domnului Iisus. Venirea Lui în slavă, în glorie, cu putere și slavă mare pe norii cerului, când orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. În privința celei de-a doua venire a Domnului Iisus, sunt trei teorii principale. Este o primă teorie, o primă înțelegere pretribulaționistă, la care și noi subscriem ca biserică, și anume, Domnul Iisus va reveni la începutul necazului cel mare. Biserica nu va trece prin necaz. Sunt credincioși care au convingerea, deși sunt mai puțini, că Domnul Iisus va reveni la mijlocul necazului, și alții care cred suprapun revenirea în slavă a Domnului Iisus cu răpirea bisericii. Eu nu asupra acestora vreau să zăbovim, ci asupra acestei înțelegeri biblice, și anume că Domnul Iisus va reveni înaintea necazului cel mare. De ce spun lucrul acesta? În primul rând, sunt texte biblice care susțin această înțelegere, iar în al doilea rând, dacă Domnul Iisus ar veni la mijlocul necazului cel mare sau la finalul necazului cel mare, credincioșii ar putea cu siguranță preconiza data revenirii Lui. Noi știm că necazul cel mare, a 70-a săptămână din cartea lui Daniel, cei 7 ani de necaz, necazul lui Iacov, este un necaz cu o durată clară, 7 ani. Dacă Domnul vine la mijlocul necazului și necazul începe, noi știm că vor trece vreo 3 ani jumătate. Dacă teoria spune vine la finalul necazului, atunci așteptăm să treacă cei 7 ani. E bine, despre ceasul revenirii Domnului Iisus nu știe absolut nimeni. Iar această înțelegere pretribulaționistă este aceea care ne face să-L așteptăm pe Domnul în orice clipă și este aceea care, cum spune cuvântul, Enoh a fost răpit înainte de potop. Și nu numai atâta, sunt texte biblice, de exemplu, 1 Tesaloniceni 1 cu 10. Vom vedea ce spune cuvântul acolo, 1 Tesaloniceni 1 cu 10, cuvântul spune clar, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Este un prim fundament din cuvânt care prezintă această revenire a Domnului Iisus ca acela care izbăvește biserica de mânia viitoare. Nu este vorba de mânia lui Dumnezeu pentru păcat. Dumnezeu ne-a achitat prin Domnul Iisus, ne-a izbăvit prin credința în Domnul Iisus de mânia păcatului pe care Dumnezeu avea față de păcat. Ci este vorba de mânia aceasta pe care Dumnezeu o va revărsa peste întregul pământ în necazul cel mare. În Roman 5, cuvântul spune, versetul 9, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Versetul acesta leagă de o manieră logică poziția de neprihănire a omului credincios și de izbăvire de mânia lui Dumnezeu, de asemenea de perspectiva mâniei lui Dumnezeu față de care credinciosul este scutit. Cu alte cuvinte, acum suntem socotiți neprihăniți. Apostolul Pavel se adresa unor oameni neprihăniți care au fost achitați de mânia lui Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus. Și spune acum, tot prin sângele Lui, ca urmare a jertfei Domnului Iisus, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu ca o perspectivă la viitor. E bine, aceste cel puțin două versete zugrăvesc această așteptare a omului credincios ca acela care fiind biserica, mireasa, asemenea lui Enoch, îl așteaptă pe Domnul Iisus să vină ca mire și nu așteptăm să trecem prin necazul cel mare. Sunt concepte diferite în această privință. În Ioan 3:36, Domnul Iisus spunea, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată, mânia lui Dumnezeu, de care am fost izbăviți prin credința în Domnul Iisus, ca urmare a sângelui Său ispășitor, și de asemenea mânia lui Dumnezeu care se va revărsa peste o lume de păcat, ca pedeapsă, ca judecată în necazul cel mare, de care tot prin sângele Lui, al Domnului Iisus, biserica va fi izbăvită. Iată, aceste prime aspecte introductive pe care am dorit să le punctez, și anume prima venire, a doua venire, veniri publice, cuvântul lui Dumnezeu în mod explicit vorbește de prima și a doua venire, nu sunt trei veniri, iar această venire a Domnului Iisus pentru biserică este o venire în taină, cum am spus, este o venire pe care lumea nu o va percepe decât prin lipsa celor credincioși. Referitor la acest prim aspect, și anume revenirea Domnului Iisus în slavă, am văzut acest aspect, Apocalipsa 1 cu 7, unde cuvântul spune, iată-L vine pe nori și orice ochi îl va vedea. De asemenea, Domnul Iisus, când era judecat în Matei 26:64, cuvântul spune, Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Este acest eveniment magnific, extraordinar, care va avea loc cel mai probabil la sfârșitul necazului cel mare, cea de-a 70-a săptămână din cartea lui Daniel, și este acel moment în care Domnul Iisus va reveni pe norii cerului ca să administreze judecata sa, să administreze pedeapsa sa peste o lume care l-a respins. Și de asemenea Zaharia 14:4, cuvântul spune așa, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Și atunci va veni Domnul, versetul 5, ultima parte, și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu cu toți sfinții împreună cu El. Iată acest aspect de asemenea, care prezintă revenirea Domnului Iisus în slavă și în putere mare, da, pe muntele măslinilor, Și se pare că Domnul Iisus va intra în Ierusalim pe poarta de aur, care este acum zidită și va fi instaurat ca împărat. De altfel, este un loc în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Faptele Apostolilor, unde la versetul 11, în primul capitol, cuvântul spune: îngerii le-au zis ucenicilor: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Desigur că textul acesta al revenirii Domnului Iisus și promisiunea pe care îngerii o făceau ucenicilor poate fi înțeleasă, unii l-au înțeles ca fiind revenirea Domnului pentru biserică. Însă textul de față, dacă suntem atenți, cuvântul spune: va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cel mai probabil, deși nu putem trasa o linie definitivă, se referă la acel moment al revenirii Domnului tot în slavă, pentru că în același fel înseamnă că Domnul s-a desprins de pe pământ și a mers la cer și Domnul va reveni de la cer tot pe pământ. Nu va fi o revenire în văzduh. De aceea, acest același fel implică totuși ideea că se referă de asemenea la revenirea Domnului Iisus în slavă, în glorie, când orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străbuns. Acum, referitor la prima venire, venirea Domnului Iisus în Betleem, în Ierusalim, venirea Lui când s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, asupra acestei prime veniri aș dori să vedem câteva aspecte care să ne fie de folos. Întâi de toate, cuvântul lui Dumnezeu spune clar că atunci când Domnul Iisus a venit, El a fost Dumnezeul adevărat și om adevărat în același timp. El s-a zămislit în pântecele Mariei prin puterea Duhului Sfânt, prin umbrirea Duhului Sfânt și El a avut această natură divină și natură umană în persoana sa unică, cerească, dumnezeiască. Și Apostolul Pavel scria Filipenilor în capitolul 2, versetul 5: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. La prima venire, Domnul Iisus, când a venit ca miel, ca Mesia care vine să sufere, evreii nu puteau concepe așa ceva. Ei citeau textele din Psalmi, textele din Isaia 53, dar nu făceau corelația cu un Mesia care vine să sufere. Nici ucenicii nu credeau aceasta. Ei puneau întrebarea: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel? Puneau întrebarea: Doamne, când vei domni, vrem ca unul să fie, cum era mama fiilor lui Zebedei, un fiu să stea la dreapta, unul să stea la stânga. Nu era în gândirea lor un Mesia care vine să sufere. Era un Mesia care vine să domnească. Și Apostolul Pavel îl prezintă pe Domnul Iisus din slava eternă, din veșniciile trecute, care se dezbracă pe sine însuși și a luat un chip de rob. Și dezbrăcarea aceasta a Domnului Iisus de sine însuși la prima sa venire este o dezbrăcare de slava sa, de splendoarea sa cerească pe care o avea la Tatăl. Domnul Iisus, când a acceptat să vină în trupul său, nu ai voi nici jertfe, nici prinoși, și mi-ai pregătit un trup, spune Cartea Evrei, Epistola către Evrei, Domnul Iisus când a primit trupul acesta uman și când s-a întrupat, El s-a dezbrăcat de slava cerească. Noi nu putem să înțelegem ce înseamnă splendoarea care îl înconjoară pe Domnul Iisus. În mod parțial, prorocii au văzut din splendoarea aceasta și au căzut ca morți, au rămas fără vlagă, fără suflare. Ioan vede un crâmpei din splendoarea Domnului Iisus, din gloria sa, și cade la picioarele lui ca mort. Noi nu putem decât în mod parțial să pătrundem gloria Domnului Iisus cel înălțat. Și Biblia spune că de această glorie El s-a dezbrăcat și a venit în lumea noastră. Și mai departe Biblia spune: a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Înfățișarea Domnului Iisus, cuvântul spune clar, era o înfățișare comună, umană, obișnuită, și slava sa, gloria sa, de aceasta El s-a dezbrăcat când s-a întrupat. Se pune însă o întrebare pe care în mod legitim o ridicăm, și anume: Dumnezeu, Domnul Iisus, a rămas El fără slavă pe pământul acesta? Dacă este să ne referim la slava sa cerească, evident s-a dezbrăcat de ea, Domnul Iisus însă și-a păstrat o slavă a Lui pe pământul acesta, care era tot un atribut divin, și anume slava sa morală, caracterul său moral. Biblia spune clar: s-a dezbrăcat de slavă, la înfățișare a fost găsit ca un om. În aspectul său exterior, el nu avea nici strălucire, nici frumusețe ca să ne atragă privirile, spune Isaia, dar în lăuntrul său, el și-a păstrat caracterul acesta moral, divin, impecabil, care era slava sa morală. Iar cu această slavă morală, el coboară în lume și slava aceasta, caracterul său moral, este reflectat în lumea de țărână care ne înconjoară. Punctez lucrul acesta pentru că, repet, El este Dumnezeu, Domnul Iisus este Dumnezeu și prin întruparea sa, deși slava lui divină, splendoarea cerului a fost pusă deoparte, El a păstrat o splendoare, o slavă, o glorie interioară care a fost reflectată prin vorbirea sa, prin faptele sale, prin tot ceea ce a însemnat viața Domnului Iisus pe pământ. Și vom vedea ce impact are slava sa morală în viața noastră. Biblia Isaia spune, n-avea nici frumusețe, cum am spus, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și psalmistul, în psalmul 45, cuvântul spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Iată ce înseamnă în linii mari acest aspect, și anume, frumusețea exterioară nu era, Domnul Iisus nu a venit ca un superstar, ca un fotomodel, nu a venit ca un om care să atragă privirile, nu, Biblia nu spune așa ceva, și Biblia prezintă frumusețea lăuntrică, slava morală a Domnului Iisus și psalmistul vede dincolo de aparență, vede o slavă morală a Domnului Iisus și spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. De altfel, în jertfa arderii de tot, dumneavoastră cunoașteți prima jertfă din cartea Levitic. Când era adusă o ardere de tot din cireadă, cuvântul spune foarte clar că se jupuia acel vițel care era adus la ușa cortului. Și comentatorii vin și spun că acea jupuire, lăturare a pielii era o manifestare, o vizualizare a frumuseții lăuntrice a jertfei Domnului Iisus. Tot ce însemna aspectul exterior, pielea putea estompa frumusețea lăuntrică a jertfei sale și aceasta arată umanitatea Domnului Iisus care, prin trăirea sa pe pământ, a arătat frumusețea lăuntrică a slavei morale a lui Dumnezeu. Filip spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. Și Domnul Iisus îi spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, nu a văzut gloria lui Dumnezeu. Filip se gândea, Doamne, vrem să vedem gloria Tatălui. La asta se referea Filip, nici nu putea să o vadă. Și Domnul Iisus îi spune, Filip, tu m-ai văzut pe mine. Dar trebuie să vezi dincolo de această haină umană, trebuie să vezi divinitatea, trebuie să vezi, să-L vezi pe Tatăl în mine. Trebuie să vezi slava morală a Tatălui în mine, care s-a reflectat în tot ceea ce înseamnă trăirea mea pe pământul acesta. Iată un prim aspect și anume slava morală a Domnului Iisus. Aș dori să vedem împreună un loc și este la Ioan 17, versetul 22. Și veți vedea locul acesta și ne punem niște semne de întrebare și tot cuvântul lui Dumnezeu va răspunde. Ioan 17, 22, unde Domnul Iisus spunea în rugăciunea către Tatăl, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Putem trece ușor peste versetul acesta. Ce vrea Domnul Iisus să spună? Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca și ei să fie una cum și noi suntem una. Le-a dat oare Dumnezeu ucenicilor o slavă, o splendoare, o glorie? Nici pe departe așa ceva. Splendoarea divină este atributul lui Dumnezeu. Ucenicii nu puteau să fie îmbrăcați cu asemenea glorie. Era imposibil așa ceva. Pentru că Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Slava lui Dumnezeu este un atribut exclusiv al Lui. Slava lui Dumnezeu este unică, ea nu poate fi dată altuia. Și Domnul Iisus spune totuși în rugăciunea către Tatăl, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Ce slavă primise Domnul Iisus? Se referea la viața Lui pe pământ. Domnul Iisus pe pământ se dezbrăcase de slava cerească, evident. Și atunci ce slavă avea Domnul Iisus pe pământ? Era slava a caracterului său moral. Era acea slavă care reflecta persoana Tatălui într-o lume care îl înconjura. Aceasta era slava pe care Dumnezeu i-a dat-o Domnului Iisus. Și această slavă a caracterului său moral, Domnul Iisus a transferat-o ucenicilor. Și învățătura despre Tatăl, cuvintele Tatălui, lucrările Tatălui au fost puse în inima ucenicilor. I-a îmbogățit pe aceștia și a transferat din slava morală a Tatălui care era în Fiul, în ucenici. Și lucrul acesta are un impact extraordinar pentru viața noastră, așa cum vom vedea. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una. Nu poate exista unitate fără ca omul credincios să aibă slava morală a Domnului Iisus, fără ca omul credincios să crească în caracterul moral al Domnului Iisus, ei să fie una în măsura în care slava caracterului moral al Domnului Iisus, frumusețea, strălucirea acestui caracter se va regăsi în viața noastră. Unitatea nu o realizăm pe principii omenești, ci pe principii cerești. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Corinteni 3 cu 18: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Iată un verset care vine în mod suplimentar să nuanțeze acest aspect, și anume: noi toți ca biserică privim cu fața descoperită, când îl vedem pe Domnul Iisus, noi nu vedem gloria Lui cerească, nici nu avem cum să o vedem. Cuvântul spune că atunci când îl privim pe Domnul, nu îl privim ca acela care nu are nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Sunt oameni care în Evanghelie nu văd absolut nimic frumos, nimic atractiv, și de multe ori credincioșii, în funcție de viața lor, nu au plăcere să vadă în Evanghelie, să studieze Evanghelia, să citească Cuvântul lui Dumnezeu și să vadă dincolo de slovă caracterul moral al Domnului Iisus. N-avea nici frumusețe, nici strălucire. Poate fi o afirmație valabilă nu doar pentru generația de atunci, dar poate fi o afirmație valabilă, din păcate, și sperăm incidental, și în viața unor credincioși, în care Domnul Iisus nu mai este atractiv pentru noi. Și Cuvântul spune că noi privim la acela care este cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele sale. Și când privim în Cuvântul lui Dumnezeu, ne vedem dincolo de relatarea evanghelilor, de epistole, vedem centralitatea persoanei Domnului Iisus, vedem caracterul Său, splendoarea Lui, vedem trăirea Lui și reflectarea caracterului Tatălui în persoana Fiului. Și ceea ce Domnul Iisus a reflectat în viața pe pământ din caracterul Tatălui, vrea ca noi să reflectăm pe pământul acesta. Noi privim slava Domnului, slava Lui morală, și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. În viața de credință este esențială schimbarea. Un credincios care nu se schimbă, în general, regresează. Trăiri în platou mai greu există. În general, dacă nu există o progresie în viața de credință, apare regresia. Și Biblia spune: suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Cu alte cuvinte, omul credincios, noi, că despre noi vorbim, când privim slava Domnului, caracterul Său, viața Lui, Duhul lui Dumnezeu aduce schimbare în viața noastră. Este obligatoriu. Și schimbarea pe care o aduce în viața noastră, din slavă în slavă, dintr-un atribut de caracter ceresc în alt atribut de caracter ceresc implementat în viața noastră, e bine, această schimbare îl proslăvește pe Dumnezeu. Lucrul acesta am dorit să-l punctez. Și aceasta este centralitatea acestui prim mesaj din dimineața aceasta, și anume: credinciosul este chemat să reflecte slava Domnului Iisus. Doamne, Tată, le-am dat slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu. Nu era vorba de slava pe care avea Domnul Iisus înainte de a fi întemeiată lumea, să fim atenți la acest aspect. De exemplu, în Ioan 17:5: și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus avea să fie îmbrăcat prin înălțare cu acea slavă pe care o avea la Tatăl înainte de a fi lumea, în veșniciile trecute. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, versetul 24, ca să vadă slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Și după ce Domnul Iisus vorbește de slava Sa prin înălțare, glorificat, în versetul 22 spune: Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu. Cu alte cuvinte, slava aceasta, repet, de caracter moral, care ne identifică cu persoana Domnului Iisus în trăirea noastră. În Evrei 2:9 cuvântul spune: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Să fim atenți la un aspect. Domnul Iisus, Biblia prezintă aceste două aspecte. Slava Domnului Iisus înainte de întrupare: Tată, vreau să-mi dai slava. Și Tatăl îi spune: nu doar slava aceasta o primești. Este o slavă legată de moartea Domnului Iisus, care este dincolo de slava de întrupare. Domnul Iisus îi cerea Tatălui: Tată, proslăvește-mă cu slava pe care o aveam înainte. Și Domnul vine și spune: nu, e prea puțin. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Domnul Iisus are o slavă particulară, o slavă suplimentară, deși slava divină este absolută. Nu e nimic de adăugat sau de scăzut la ea. Dar Domnul Iisus are o slavă specifică, unică, prin prisma prețului pe care l-a plătit pe crucea Golgotei. Pentru că Domnul, repet, îi spune: Tată, dă-mi slava care o aveam înainte de a fi lume. Și evrei, ca cum spune foarte clar, este încununat cu slavă și cu cinste. Nu, era atributul său divin și cauzalitatea este pentru că a murit pe cruce ca el pentru răscumpărare. De aceea slava Domnului Iisus este una excepțională. Pentru că suprapune nu doar slava veșnicilor trecute înainte de întrupare, ci de asemenea slava specifică, particulară, pe care Tatăl i-a dat-o pentru că a murit pentru noi. Pentru că El a gustat moartea pentru toți. Pentru a vedea încă un exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta, este vorba de 1 Petru, versetul 11, capitolul 1, versetul 11 și 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Este aceeași corelație pe care Cuvântul lui Dumnezeu o face, și anume moartea Domnului Iisus este legată de această slavă specifică, suplimentară, particulară față de persoana sa datorită prețului pe care el l-a plătit pe crucea Golgotei pentru noi. Iată câteva particularități din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, spuneam acest aspect, de ce oare este prezentată această slavă? E bine, Cuvântul spune, lumina nu este făcută să fie pusă sub obroc, spunea Domnul Iisus, ci trebuie să lumineze. Aceasta este chemarea noastră. În Filipeni 1:20, Apostolul Pavel spune așa: Acum ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Ne punem întrebarea, cum îl proslăvea Apostolul Pavel pe Domnul Iisus? Vestind Evanghelia, da. Cântând laudă lui Dumnezeu, da. Dar în mod particular, Apostolul Pavel îl glorifica, îl proslăvea pe Domnul Iisus, nu arătând o slavă umană, nu. Și el avea să spună despre trupul său că le scria fraților, nu au fost deranjați de ceea ce era o pricină de potignire în trupul lui. Nu știm care era infirmitatea Apostolului Pavel, dar corintenii l-au iubit, deși era o infirmitate în trupul lui. El nu atrăgea prin trupul său, ci el îl proslăvea pe Dumnezeu prin Evanghelie, îl proslăvea pe Dumnezeu prin viața sa, prin caracterul său, prin felul în care persoana Domnului Hristos se vedea în trăirea lui. Și aceasta este chemarea credinciosului. Să-l glorificăm pe Dumnezeu. Când grecii vor să-l vadă pe Domnul Iisus, se duc la Andrei și Domnul Iisus spune acolo cu bobul de greu care a căzut pe pământ: Tată, proslăvească-se numele tău. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi în continuare. Era Domnul Iisus care l-a proslăvit pe Dumnezeu, l-a glorificat pe Dumnezeu prin caracterul său, prin viața lui, prin tot ceea ce a făcut. L-a glorificat pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel este chemat și el la rândul său să-l proslăvească pe Dumnezeu. Și noi credincioșii suntem chemați din slavă în slavă să-l proslăvim pe Domnul Iisus. Cum îl proslăvim noi pe Domnul Iisus? Îl proslăvim noi pe Domnul Iisus doar când cântăm, doar când ne rugăm? Da, este o laudă adusă lui. Nu, ci în mod special atunci când arătăm caracterul moral al Domnului Iisus. Când credincioșii și cei din lume vor vedea în noi, în viața noastră, reacții, atitudini, vorbe, comportamente, gândire care reflectă caracterul moral al Domnului Iisus, noi îl proslăvim pe Domnul Iisus. Când un frate poate, știu eu, este într-o durere și îl mângâiem și acționăm așa cum ar acționa Domnul Iisus, reflectăm caracterul său și îl proslăvim pe Domnul Iisus. Când în viața noastră, în tot ceea ce facem, facem sub călăuzirea Duhului ceea ce Domnul Iisus ar face, noi îl glorificăm pe Domnul. Reflectăm slava Lui morală. Ori lucrul acesta este extraordinar. Pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Tatăl, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu. Doamne, eu le-am dat deja caracterul Tău, le-am arătat viața. Domnul Iisus spunea, cum a arătat El caracterul acesta moral? Domnul Iisus spunea, despre Domnul Iisus spunea, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, era unic. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Era această splendoare, caracterul, moralitatea, inocența. Era imaculat Domnul Iisus. Cuvintele pe care Domnul Iisus le spunea nu erau cuvintele sale, ci erau cuvintele pe care Tatăl i le-a dat. Și Tatăl, El a vorbit ce a vorbit, El m-a învățat ce să vorbesc și cum să vorbesc. Cuvintele pe care Domnul Iisus le spunea nu erau cuvintele sale, lucrările pe care le făcea. Nu erau lucrările sale, ci erau lucrările pe care Tatăl i le-a dat. E bine, rezumând acest aspect, Domnul Iisus l-a proslăvit pe Tatăl pe pământul acesta, împlinind planul de mântuire, ascultând de Tatăl și făcând exact ceea ce Tatăl i-a spus să facă. Mi-a plăcut și m-a marcat acest aspect pentru a înțelege și noi că suntem chemați la așa ceva. Și Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 4, 16, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Cu alte cuvinte, din slavă în slavă. Caracterul moral al Domnului Iisus trebuie să se întipărească în ființa noastră și trebuie să se manifeste în exteriorul nostru, proslăvindu-L pe Dumnezeu. Noi nu-L proslăvim pe Dumnezeu doar când cântăm cântări de laudă, e cel mai ușor lucru. Noi nu proslăvim pe Dumnezeu doar când vestim Evanghelia, de multe ori este un lucru ușor. Deci nu e lucru chiar atât de ușor. E un lucru greu de foarte multe ori. Îl proslăvim pe Dumnezeu când în viața noastră, repet, caracterul moral al Domnului Iisus este trăit în noi. Atunci îl glorificăm pe Domnul. Pentru că atunci el este văzut de oameni. Atunci ființa sa este văzută de oameni. Și ca atare Evanghelia este palpabilă, este citită, este o epistolă vie, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, citită de toți oamenii. Oamenii poți să le dai o broșură. Poți să le dai și le dăm și e bine. Vor citi broșura, însă ei vor să ne citească pe noi. Ei vor să citească Evanghelia pe noi. Ei vor să citească slava Domnului Iisus pe noi. Noi suntem epistola vie. Dar dacă ne supărăm, dacă ne mâniem, dacă vorbim urât, dacă jignim, dacă suntem cârtitori, dacă bârfim, dacă aceste manifestări firești se regăsesc în viața noastră, Domnul Iisus nu va fi glorificat, nu va fi proslăvit. Și nu vom fi o epistolă reală, scrisă cu Duhul lui Dumnezeu, care să aibă impact, să fie citită și să aducă mântuirea în viața oamenilor. Chemarea noastră este aceasta, să-L proslăvim pe Tatăl. Să-L proslăvim pe Tatăl din slavă în slavă, privindu-L pe Domnul Iisus, în Evanghelie, și lucrul acesta să ne dea putere. Voi încheia cu două versete. În Geneza 49, cu 10, cuvântul spune: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Silo. Silo. Și de el vor asculta popoarele. Era profeția aceasta din Geneza, pe care Iacov a transmis-o lui Iuda, din care avea să nască Domnul Iisus, și de el vor asculta popoarele. Și în Psalmul 2, versetele 7 și 9, Eu voi vesti hotărârile lui, zice unsul Domnul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei cârmui și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Sunt, iată, câteva alte versete care zugrăvesc acest aspect escatologic al revenirii Domnului, la a doua sa venire, când El va veni nu ca să sufere, ci va veni ca să domnească, că l-are pe un cal alb, ca să judece popoarele, va fi înconjurat, va veni pe norii cerului cu putere și slavă mare, acea splendoare cerească, nu doar caracterul său moral, ci splendoarea care înconjoară ființa sa, dincolo de caracterul său moral. Iată, am vrut împreună să vedem din această revenire a Domnului Iisus, sau din venirea Domnului Iisus, un prim aspect în dimineața aceasta, venirea lui Mesia în trup ca să sufere, și vom vedea poate cu ajutorul Dumnezeu și venirea Lui pentru biserică, la răpire, și poate într-o ultimă etapă venirea Domnului Iisus sub aspect escatologic, la a doua sa venire, cu putere și slavă mare. Pentru noi rămâne acest imperativ al Scripturii, dincolo de slovă, dincolo de cercetare, noi suntem chemați să fim martori. Suntem chemați să fim epistole vii pentru Domnul. Suntem chemați să-L glorificăm pe El acolo unde El ne-a pus și în viața noastră oamenii să vadă caracterul Domnului Iisus. La aceasta ne-a chemat. Și să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Amin.